Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 22 годины. С вами Сергей Навумшик. Добрый вечер. Сегодня гости ночной свободы будет сябра Рады Белорусской Народной Республики Олеся Семах из Вашингтона. Какие факторы повлияли на перемогу Барака Обамы и как восприняли американские выники президентских выборов? Мы поговорим про это, а так само про то, чему не перемог Маккейн. На питанне, ці чаканы для вас вынік прэзідэнцкіх выбараў у США, адкажуць жыхары горадні. Таксама беларускія палітыкі, грамадскія дзеячы выкажуць сваё стаўленне да вынікаў амерыканскіх выбараў. У начных доследах прычыны і наступствы хатніга гвалту. Таксама ў начной свабодзе вялікі футбол у Менску, групавая стадыя Лігі чэмпіёнаў, наўпроставае ўключэнне пасля першага тайму паміж камандамі «Батэ» і «Зеніт». Прогучыць, як звычайна, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік распавядзе пра творчасць вілейскага барда Алеся Наркевіча. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, а спярша ў нас міжнародныя навіны са мною ў студыі Алена Струва.
Добрый вечер. Новообранный президент США Барак Обама заявил, что у Америку пришли перемены. И он выступил минулой ночи у Чикаго перед десятками тысяч прихильников. 47-годовый Обама примет присягу 20 студеня. Усесветные лидеры повиншовали Обаму забранням на президента. С перемогой Обамы демократичная партия умацавала свою позицию в Конгрессе США. По воле попередних даденных, демократы теперь контролируют 56 со 100 мест у Сенате і 251 месца з 453 у Палаце прадстаўнікоў. Кіраўніцтва НАТО выказала сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з некаторымі выказваннямі Дмітрая Мядзведзева у ягоным першым прэзідэнцкім пасланні да федэральнага сходу. Расійскі лідар заявіў, што яго краіна разгорне ракеты блізкага радыусу дзеяння ў Калінінградскай вобласці, калі США размесцяць аб'екты свае супраць ракетнай сістэмы ў цэнтральнай Еўропе. Харватыя можа завершыць перамовы аб далучэнні да еўрапейскага звязу ў 2009 годзе, калі паскор падрыхтоўчыя крокі. Такую заяву зрабіла Еўракамісія. У яе справаздачы, аднак, не падаецца дата магчымага далучэння, але паводле дыпламатаў, калі ўсё будзе ісці адпаведна з графікам, гэта можа адбыцца ў 2011 годзе. Еўракамісія выказала заклапочанасць у звязку з узроўнем карупцыі і арганізаванай злачыннасці ў Косаве. У Афганістане американские войскоўцы проверяют информацию про то, что в выніку авиаудару военно-поветренных сил США загинули несколько цивильных жыхароў.
С международными подзеями вас познаёмила Алена Струва, а зараз Алена Радкевич про белорусские подзеи.
Барак Обама обраны президентом США. Ён стал першым чарнаскурым, кто перамог на выборах у Белый дом. На думку аналітыкаў, абранне Барака Абамы прэзідэнтам не прынясе рэзкіх зменаў у амерыканскай палітыцы адносна Беларусі. Меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова.
Я не думаю, што нешта істотна зменіцца. Калі Абама не вельмі добра ведае становішча, так Байден той жа павінен добра ведаць. І акт працягвае дзейнічаць, і адмяняць яго ніхто не будзе. Я не думаю, што будуць прынцыповыя змены. Маккейн, конечно, ведаў сам болей, але таксама не думаю, што ён бы прачынаўся кожную раніцу з думкай, як там у Беларусі. На мой погляд, прынцыповых змяненняў у адносінах да нашай краіны не будзе.
Палітолаг Андрэй Фёдаров. Сегодня в Минске представник Еврокомиссии Хьюго Мингарелли встретился с вице-премьером Беларуси Андреем Кобяковым. Цягам ближайших 6 месяцев Евразвяз мае намер подтрымливать диалог с официальным Минском для обмеркования пытаний у таких сферах, как свобода сродков массовой информации, развитие системы неурадовых организаций, удосконаление выборчего законодавства, а так само свободы слова. Коллегия Городинского областного суду отменила решение Ивейского районного суду относно одного из номеров незарегистрованной газеты «Свобода». По воле заявы, что поступила с Городинской областной управы КДБ, суд у июи у вересні признал, что шерох публикаций газеты мае экстремистский характер. Справа теперь накированная на новый разгляд. Говорит адвокат Павел Сапелка.
У гэтым працэсе, які адбыўся сёння, не вырашалася пытанне аб абгрунтаванасці рашэння ўвогуле, толькі працэсуальная частка гэтага пытання. Але ж калі дзела будзе разглядацца судом першай інстанцыі, то паўстане пытанне, хто ж павінен прывесці доказы тых сцвярджэнняў, на якіх грунтуецца заява кіравання КДБ. І на мой погляд, па-першае, павінна прадставіць доказы кіравання КДБ, і калі яны не будуць прадстаўлены, то суд абавязан вынесці рашэнне аб адмове гэтай заяве.
Адвакат Павел Сапелка. Жыхар Крычава Александр Шамрын падаў скаргу ў камісію правоў чалавека ААН, каб абараніць інтарэсы сваёй сям'і ў спрэчцы з дзяржавай. Нагодай для скаргі стала смерць ягонага сына Александра, які 3 гады таму загінуў у войску. Паводле афіцыйнай версіі, гэта быў няшчасны выпадак. Бацька лічыць, што прычынай смерці сына сталі нестатутныя адносіны ў частцы. Сказаў Александр Шамрын.
Алена Радкевіч пазнаёміла вас з беларускімі падзеямі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны 6 хвілінаў у пражскай студыі Сергей Навумчык. Праз некалькі хвілінаў нашым суразмоўцам будзе сябра Рады БНР з Вашынгтону Алеся Сёмуха. Але спачатку я пазнаёмлю вас з рэакцыяй беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў на навіну нумар 1 сённяшнюю, на тое, што кандыдат, былы ўжо кандыдат ад дэмакратычнай партыі Барак Абама, абраны 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. Каментары беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў запісаў Уладзімір Глот.
Выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ на Беларусі Юрась Беленькі жартуе. Маўляў, каб у беларуска-амерыканскіх стасунках нешта прынцыпова змянілася, то дзеля гэта неабходна, каб альбо Беларусь стала такой жа, як ЗША, альбо ЗША такімі, як Беларусь.
Америка – держава, яка у своїй внутрішній зовнішній політиці гарантується на принципах демократії, принципах свободи, принципах поваги до правов чоловіка, до національних супольностей, до віровизнання. От це фундаментальні принципи мають універсальний характер. Може бути некий акцент невеликий, можуть бути некі пріоритети, але по великим рахунку, коли б у нас була демократія, коли при державі були близькі до американських принципів існування, функціонування держави, то, напевно, говорка йшла об цих нюансах.
Новий старшиня комісії у міжнародних справах Палати представників Сергій Маскевич сказав сьогодні «Свободі», що обрання Барака Обами президентом Злучених Штатів відповідає новому настрою у світі.
Очень хорошо известно, что Соединенные Штаты всегда...
Вельми добра вядома, что ЗША заўжды были консерватыўныя, так бы мовіць, у цэлым. Але мне падаецца, что на гэтых выборах абазначылася тэндэнцыя, якая характэрная для дэмакратаў Злучаных Штатаў. Гэта тое, что яны будуць аддаваць больш увагі агульнадэмакратычным пытанням, правам чалавека і гэтак далей. Але самае галоўнае, як мне падаецца, перамога Абамы ўдыхне новыя станоўчыя эмоцыі ў настрой ва ўсім свеце. Бо вайна ў Іраку, спробы амерыканцаў папрэсінгаваць на блізкім усходзе, ды і ў Еўропе шмат чаго нароблена, усё гэта патрабавала нейкай аддушыны. І вось гэты агульны настрой на змены, на тое, каб дачыненні ва ўсім свеце сталі больш гарманічнымі, як я думаю, будзе бліжэйшым часам дамінаваць. І таксама вызначаць намер Абамы і еўрапейцаў знайсці некія новыя падыходы. А што тычыцца Беларусі, то я не думаю, што новы прэзідэнт ЗША вызначыць для сябе нашу краіну прыярытэтам. Да справаў Беларусі ён дойдзе не хутка.
Яму да Беларусі будзе вот как-то не скора.
Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак выказвае сваё меркаванне.
питання правов чоловіка однаково цікавить американських політиків, маю на увазі демократів, республіканців. Все ж таки, права чоловіка – це самреч частка сучасного світу. І до того, каб він був менавіто таким, великі намагання прикладала менавіто Америка з її політиками. Тому я не думаю, що можна чекати поніження цікавості до права чоловіка в принципі. Інша справа, що сама форма ведення зовнішньої політики може бути буде більш м'яка. Може бути, але я не думаю, що це обов'язково буде менш ефективним. Може бути і наоборот.
Меркування білоруських політиків і громадських діячів записав Владимир Глот. Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22 години 10 хвилин у Празькій студії Сергій Навумчик, а з нами на телефонній сувязі з Вашингтону Олеся Сьомуха. Олеся, добрий вечір.
Добрий вечір, Сергій.
Я, може бути, кілька слов скажу для наших слухачів, представлю Олесю. Вона народилася у сім'ї відомого літератора, перекладчика Василя Сьомухи. Була одною з удільниць молодіжного національного руху наприкінці 80-х годів. Олеся Сьомуха – сябра президиуму Ради БНР, живе у столиці США, Вашингтоні, виховує двох дітей. Олеся, я не питаюся у вас, як у громадянки Америки, за кого ви голосували на гэтых выборах, тому що гэтае питання лічыцца у Злучаных Штатах, ну, скажем, гэтак некорректным. Але я думаю, що ви погодзіцеся адказаць, чым вось для вас былі гэтыя выборы.
Ведаеце, Сергей, за апошнія 20 бадай гадоў я была сведкам трох, на маю думку, звышардынарных падзеяў. І до таких подіяв я долучаю розвал СССР, об'ящення незалежності Білорусі і ось тепер вибори темноскорого американця президентом США. Я думаю, що це безпрецедентний вибор у історії західної цивілізації. Той факт, що перемог у многих традиційно республіканських штатах набрав більшиню голос інших етнічних меншостей, як, наприклад, латиноамериканських выходцу з Латинской Америки, нават з Кубы, а так само большиню голосов молоді і нават белоскурых мужчин. Я думаю, що це, конечно, свідчить про те, що американські демократи і американська культура вельми здольная до адаптації і самокорректировки.
Олеся, а як сустрелю в Вашингтоні перемогу Обами?
Ну, а ті, хто голосували за Обаму, були, зрозуміло, вельми задоволені. І я не ведаю, ці відомі демографічна ситуація Вашингтону, самого города Вашингтону, слухачам радіо. У Вашингтоні, у городі Вашингтоні, Обама набрав 94% голосов. Так що, зрозуміло, город Вашингтон був вельми щасливий.
Олеся, ну все ж таки...
Що до решти країни, тут і натурально, хто голосував за Маккейна, були розчаровані. Але я... Да, як многі американські білоруси до гэта поставилися, і що були і ті, хто голосував за Маккейна, були і ті, хто голосував за Обаму, відомо. І многі білоруси, американці білоруського походження, до речі, з великою неприязнью ставляться до Барака Обами, бо параўноўваюць ягоний політичний талент з Лукашенком. Мені здається, що це порівняння вельми некорректне, але я його звідси про його шмат чула. Ведаєте, Обама представляє одну з двох найстарейших політичних партій Америки. Це відомо адвокаваний інтелектуал, який оперує переконанням притягнення до сумісної праці і притягненням вельми авторитетних і навіть ідеологічно адрозних людей. Так що ораторський талент саме більш апелює до інтелекту. Лукашенковський, на мою думку, більш апелює до невудства і страху. Так що важливий не тільки сам талент, але як і для чого він використовується.
Олеся, ми крыху пазней з вами поговоримо про фактори, які повпливали на ось гэты феерычный вынік перамоги Барака Обами. Але я хотів би ось у гэты день, калі переважно все говорять про переможцю, каб ми кілька слов сказали і про аутсайдера. Які чинники впливали на те, що Маккейн все ж таки не перемог? Ось як тут спрацювали узрост, партийність, ягоний вялізний у порівнянні з Обамою політичний опит. Нарешті ці мають рацію тих, хто говорить, що на виніки, на адмовні виніки повпливала і особа кандидата у віце-президенти, яка зусім не обознана у міжнародній політиці, на ваш погляд?
Відомо, всі ці фактори були дуже важливі. Я лічу, що я умовно пам'ятаю чинники на об'єктивні, суб'єктивні. Об'єктивні, до їх я даю зміну демографії в Україні, у Іраку, економіку, ведеться обвал банківської фінансової системи. І, врешті, не популярні, це об'єктивні фактори. Суб'єктивні фактори. Ведеться хаотична кампанія. Макейн вів вельми хаотичну кампанію. Мав вельми строкаті якби меседжі, шмат хістанняў і непевності у економічних питаннях. Я лічу, що вибір сэра Пелін так само паўплываў негатыўна на ягоную кампанію. Гэты выбор даў энергію кансерватыўнай частцы партыі, але гэтая кансерватыўная частка партыі так бы галасавала за Макейна. Тым часам незалежныя выбарцы паставіліся да яе кандыдатуры вельмі крытычна. Ну і нарешті, я думаю, що персональні атаки на Обаму за його асоціації з вельмі різними людьми, знову-таки різних ідеологій, відвернули многих незалежних виборців від Макейна. І він уже мав, як я казала, у своїй кишені консерваторів, йому треба було апелювати до ось цієї нової прослойки, до молоді, до незалежних виборців. І він їх втратив цими своїми рішеннями.
Я нагадаю, що з нами на телефонній сувязі в Вашингтоні застається сябра Ради БНР Олеся Сьомуха. Ми перервемося літерально на 2 хвилини, перервемо нашу гутерку, каб послухати апитання у вулицях Городні. Ці чакани для вас винік президентських виборів у Злучених Штатах Америки? З таким питанням до городянців звернувся наш кореспондент Сергій Островцов.
Оцениваю положительно, я так и думал, что его выберут, что-то мне вот так действительно казалось. Но я никак к этому не отношусь, потому что мне действительно все равно.
Я так и думал, что выберут Обаму, конечно, наконец-то. Должен же быть президент черным в свободной стране. Потому что они последний раз уже настолько наелись этим белым президентом, наконец-то должен же быть черный.
Да, молодца, что выиграл, молодец.
Не ожидали, честно, нет.
Больше интересует, доллар ли упадет или не упадет.
Да, я вполне был уверен, что его изберут. По популярности его, выступление его в многих штатах, она не дала этому Маккейну никаких шансов для того, чтобы быть президентом. Обаяние, подготовка его, поэтому... Ну, я считаю, что мир перевернулся, все равно когда-то и черный кандидат должен стать президентом.
Не шакали. Америка — это самая российская страна только, которая есть, и это очень-очень неожиданно.
Ну, я как бы, в принципе, ожидала, что его выберут. Ну, потому что, как бы, он обещает вывести войска из Ирака, и это как бы обнадеживает.
Да. Конечно, нет. Чернокожий президент в Америке? Нет.
Удивительно вообще, честное слово.
Какая нам разница, кого выбрали? Мы живем в Белоруссии, мы переживаем за свою страну. А там, кого выбрали, нам все равно.
Я вообще не знаю, кого там выбрали, я далека.
Мы не за расовость абсолютно. Нам все равно, кого там выбрали.
Большинство ведь чернокожих было за него. Из-за этого я считаю только. А второй, который баллотировался, он как бы уже возраст у него такой. В возрасте был. А этот молодой, энергичный. Поэтому, мне кажется, его выбрали. И политика у него такая была неплохая.
Если честно, именно сказать, некоторых поражает этот момент, что чернокожий, но мне кажется, именно там, где настоящая демократия, там, возможно, независимо от цвета кожи, человек может быть выбран.
А питання на вулицях Городні проводив наш кореспондент Сергій Островцов, а з нами на телефонній сувязі у Вашингтоні сябра президиуму Ради БНР Олеся Сьомуха. Спадарня Олеся, ось як би ви прокоментували гэты виказывання городянцев?
Ну, ведаєте, Сергій, виглядає, що шмат людей досить добре поінформовані. Гэта приємно. А інша частка людей була трохи здивлена, що чорноскурий американець здолів бути обраний. У певному сенсі шмат здивлення в гэта выклікало нават у тих, хто голосував за Макейна, за Обаму. Нават тих, хто ведав і бачив всі виніки всіх опитанняў, що ён наперадзе. Якби тяжко було поверить, що нарешті країна здолее зрабіць аж такі крок наперад. Ви вядома ведаеце, що демографічная ситуація у Злучаных Штатах увесь час мяняецца ў бок павелічэння колькасці этнічных меншасцяў. Але іх яшчэ не столькі шмат, каб яны маглі сапраўды дыктаваць вынікі выбараў. І тим не менш ён здолеў пераканаць вельмі розныя групы насельніцтва, не маючы абсалютнай большасці сярод этнічных меншыняў, ён здолеў сабраць вось гэты кансэнсус. І калі вы паглядзіце на вынік, ён у два разы абышоў Джона Маккейна у электаральных галасах. Гэта проста неверагодны мандат, які ён атрымаў. І ён атрымаў гэты мандат не толькі з традыцыйна дэмакратычных штатаў, але і з кансерватыўных, рэспубліканскіх штатаў. А таксама, як я казала раней, беласкурыя мужчыны традыцыйна галасавалі за рэспубліканцаў. Так што я думаю, што не толькі гарадзенцы здзіўляюцца, некаторыя гарадзенцы гэтым здзіўляюцца, але некаторыя амерыканцы гэтым здзіўляюцца. Ну, але гэта прыемны подзіў. Я ізноў-такі лічу, што гэта дэманстрацыя таго, што сістэма і культура здольная да адаптацыі і самакарэкціроўкі пасля 8 гадоў прэзідэнцтва Буша.
Алеся, а ўсё ж такі, якія чыннікі яшчэ, на ваш погляд, паспрыялі вось гэтай перамозе Барака Абамы?
Ну, безумоўна, тут вялізны быў фактар, апроч дэмаграфіі, вайна ў Іраку. Це вельмі, вельмі дарагая вайна і непапулярная зараз, вымагае вялізных грошай. І апошнія навіны з эканамічнага фронту якраз фактычна убілі цвіку у гэтую дыскусію. Так што вайна ў Іраку і дадатак да гэтага, канечне, абвал эканомікі, нізкая папулярнасць Буша ва ўсіх сферах, ад знешнепалітычных да ўнутрыпалітычных, гэта тое, што, канешне, дапамагло Абаму. Але гэта дапамагло б не толькі Абаму, гэта дапамагло б любому дэмакрату. Я думаю, дапамагло ў дадатак да ўсяго Абаму, гэта ягоныя персанальныя якасці, а менавіта неверагодны палітычны талент, аратарскія здольнасці, дысцыплінаванасць і арганізаванасць ягонай кампаніі, уменне балансаваць пасярэдзіне і знаходзіць згоду і падтрымку сярод незалежна настроеных выбарцаў і незаангажаваных людзей палітычна. Вось гэтыя ягоныя персанальныя якасці, гэтае уменне сабраць людзей розных перакананняў і розных ідэалагічных паглядаў, як бы саму адну групу, гэта вялікі талент. Бачым, я, канешне, як ён гэты талент выкарыстаў у перспектыве, але калі вы пабачыце на каманду ягоных дарадцаў, ведаеце, гэта вельмі аўтарытэтныя людзі, вельмі аўтарытэтныя палітыкі, стратэгіі, бізнесмены. Так што гэта вялізная здольнасць Абамы менавіта пераканаць людзей змагацца за нейкую агульную справу.
Нагадаю, што з намі на тэлефоннай сувязі Алеся Сёмаха. І, Алеся, вось якраз вы ўжо прыступілі да той тэмы, якую я хацеў закрануць. Ужо некаторыя аналітыкі, палітычныя каментатары выказаліся наконт таго, што Абама бясспрэчна быў непараўнальна больш бліскучы кандыдат у прэзідэнта ў параўнанні з Маккейнам. Але гэта яшчэ не гарантыя таго, што ён будзе добрым прэзідэнтам, асабліва вось у такім вельмі цяжкі і для Амерыкі ў эканамічным фінансавым сэнсе, ды і для ўсесвету час. Што вы маглі б сказаць пра каманду Барака Абамы? Не толькі пра каманду паліттэхнолагаў, якая бясспрэчна прафесійна спрацавала, але вось пра тых, хто будзе кіраваць магутнай краінай.
Ну, пра гэта гаварыць яшчэ рана, гэта не было агучана, мы не ведаем, хто будуць гэтыя людзі, якіх ён прызначыць на высокія пасады, але мы можам рабіць некаторыя меркаванні, напрыклад, ягоны дарадца ў эканамічных справах, вельмі вядомы бізнесмен, бадай што адзін з самых, дарэчы, два самыя багатыя людзі Амерыкі, Уоррен Баффет і Білл Гейтс, ведаеце, ягоныя палітычныя дарадцы, адзін з ягоных палітычных, які зусім нядаўна выступіў у ягоную абарону, прадстаўнік рэспубліканскай партыі, імя з галавы, былы дзяржсакратар США, на прозвішча Сергей.
Можа быць, Венс?
Хто ў нас быў перад Кандалізай?
Павел?
Павел, так, Колін Павел. Колін Павел, дзякую. Так што гэта тыя асобы, пра якіх мы ўжо ведаем зараз, але тыя, хто будуць прызначаны на высокія пасады, гэта інфармацыя прыйдзе да нас трошкі пазней. Яшчэ адно рашэнне, пра якое мы натуральна ведаем, это выбар віцэ-прэзідэнта Джо Байден. Ён вельмі аўтарытэтны палітык, які мае шмат досведу працы ў знешняй палітыцы. Гэта якраз тая сфера, дзе Барак Абама не мог прадэманстраваць нейкага канкрэтнага вялікага досведу. Што ягоныя пачатковыя крокі і рашэнні дэманструюць, ведаеце, вельмі цвёрдую руку і цвярозую галаву. Ну, а як яно будзе ў перспектыве, ведаеце, ці можа гэта ягоны талент і вся эта арганізацыйная машына як бы праглынуць амерыканскую дэмакратыю і ўзурпаваць яе, ведаеце, гіпатэтычна ўсё магчыма. Абама атрымаў вялікі мандат. Да таго ж, зараз, што нават, можа, і больш важна, дэмакраты ўзмацнілі свае пазіцыі ў Сенаце і ў Палаце прадстаўнікоў, так што ён можа кіраваць як хоча. Але практычна я лічу не, таму што дэмакратычная партыя вельмі неаднародная і мала дысцыплінаваная, шчыра кажучы, каб узурпаваць уладу. У краіне існуюць моцныя механізмы балянсу ўлады, прэса, Верховны суд, Канстытуцыя. І гэтыя інстытуцыі маюць шматвяковую традыцыю, і адным прэзідэнцтвам іх не аднеш. Ведаеце, Буш малодшы пры ўсім ягоным жаданні з канцэнтрацыі ўлады гэтага не змог зрабіць. І таксама меў вялізны мандат. І хоць шмат у чым, вядома, схіліў баланс улады ў бок моцнага прэзідэнта. Так што я думаю, нейкай узурпацыі улады натуральна не адбудзецца. Вось. Але як канкрэтна Барак Абама будзе, якім будзе ягонае прэзідэнцтва, ну што ж, я думаю, на гэты момант ніхто з пэўнасцю сказаць не зможа. Пабачым.
Алеся, ну, все ж таки, сьогоднішній день, як ви визначили його, історичний день для Америки, може бути, для світу, це не тільки день підведення виніків, але так само і день прогнозів. Тому я все ж таки хотів би до вас звернутися з таким питанням, як ви говорите, гіпотетичним. Все ж таки, як сябра Ради БНР, ви зустрікалися з американськими політиками різних адміністрацій і різного узровню. Так ось, як ви прогнозуєте розвиття білорусько-американських дочинень? Доволі шмат білоруських політологів виказують різні версії. Переважно всі схиляються до того, що змінів ніяких кардинальних не буде. А ви як лічите?
Я бадаю, що погоджуся з цим агульним меркаванням. Щиро кажучи, многі американські білоруси лічать, що Маккейн як чоловік, який розуміє комунізм, быў бы лепшым прэзідэнтам у сэнсе для дачынення з Беларусію, ён лепш гэтую сітуацыю разумеў бы. Ну і сапраўды Маккейн, ён ведае, мае вялікі досвед супрацьстаяння камунізму. І гэты досвед быў і набыты яшчэ ў якасці вайскоўца ў 60-х гадах і пазней як ў якасці сенатара. Але ведаеце, казаць пра тое, ці быў бы ён лепшы ці горшы, складана, бо палітычны парадак дня для сенатара это не то самое, что политический порядок дня и приоритеты для президента. Так что то, что сказал Маккейн, когда он был сенатором, не означает автоматично, что так же сам он бы вел бы политику, как и президент. Тому я Маккейн президент, протягивал бы теперешнюю политику без особливых измен. Может, ставление к режиму Лукашенко было бы трохи более жесткое, бо вы же ведете, что он мае жесткое ставление вогуле до России и прихильник идеи поширения НАТО. Але па сутнасці, я думаю, маккейнаўская палітыка кардынальна не змянілася ад таго, што мы маем цяпер. Што да Абамы, так я думаю, што і зноў-такі мы не ўбачым нейкіх кардынальных зменаў, прынамсі ў бліжэйшыя 2 гады. Бо прэзідэнцтва Абамы будзе вельмі фокусіравацца на 3-4 крытычных пунктах, і Беларусь у гэты спіс не ўваходзіць. Гэтыя 3-4 пункты будзе эканоміка, вядома, Ірак і Афганістан, энергетычная палітыка Злучаных Штатаў і, магчыма, адукацыя, калі ў яго хопіць сілы на ўсё. Яго знешнепалітычная філасофія менш канфрантацыйная, чым Маккейна. Яна больш арыентаваная на дыпламатыю. Але, ізноў-такі, Беларусь не ёсць прыярытэтам знешняй палітыкі ЗША, і яна не будзе гэтым прыярытэтам ані пры Маккейне, ні пры Абаме, таму я думаю, што сутнасць палітыкі не зменіцца, можа некаторыя падыходы, тактычныя падыходы могуць трохі змяніцца. Але мне здаецца, што гэтая палітыка будзе ўсё ж такі вызначацца кар'ерными дипломатами и чиновниками из Держдепартаменту. Это значит, что изменения будут вельми незначные, принамсі первые несколько годов. До того ж, памятайте, что в дочиненні до Беларуси рашенні Конгресу завсёды были двухпартийные. Яны, обедзве партии шли у одним и тем же керунку. И тут відавочна разнабою у позиции партии нема. И вице-президент Джо Байден, якого Обама абрав менавіта за знешнеполітычнага досвіду, быў гэткім же шчырым прыхільнікам акту аб дэмакратыі ў Беларусі, як і Маккейн. Таму я пагаджуся ізноў-такі з вашымі аглядацькімі, якія лічаць, што нейкіх кардынальных зменаў дачыненні з Беларусю не адбудзецца, але нейкія тактычныя, больш мяккія, больш тактычныя, менш канфронтацыйныя падыходы могуць быць.
Дякую, спадарня Алеся. Я нагадаю, что з нами на телефонной сувязи з Вашингтону была сьогоднішній гость «Ночной свободы», сябра президиума Ради БНР Алеся Сьомуха. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22 години 30 хвилин. З вами у пражской студии Сергей Навумчик. У наступнай паўгадзіннай частцы нашага эфіру вялікі футбол у Менску. Групавая стадыя Лігі чэмпіёнаў наўпроставае ўключэнне пасля першага тайма паміж камандамі «Батэ» і «Зэніт». У начных доследах прычыны наступства хатняга гвалту. Прагучыць, як звычайна, форум «Свабоды» з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту о перадачы «Барда свабоды» Зміцер Бартосік распавядзе пра творчасць вілейскага барда Алесяна Ркевіча. Пасля 23-й гадзіны экспертызы «Свабоды» є тэма «Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у США». Паштовая скрынка 111, агляд лістоў на свабоду, запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём беларуска-амерыканскага зазіночэння Вяшкам Станкевічам і ў падарожжах свабоды Зміцер Бартосік распавядзе пра вёску Суднікі, што на Вілейшчыне. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных сённяшніх падзеяў. У студыі Алена Панструва.
Добрый вечер. Сперша про международные подеи. Новообранный президент США Барак Обама заявил, что в Америку пришли перемены. И он выступил минулой ночи у Чикаго перед десятками тысяч прихильников. 47-годовый Обама примет присягу 20 студеня. Керавництво НАТО выказало серьезную заклопоченность о сувязи с некоторыми заявами Дмитрия Медведева у ягоным першим президентским послании до Федерального Сходу. Российский лидер заявил, что ягоная краина разгорня ракеты близкого радуса деяния на межи с Евразвязом у Калининградской области. Міністр унутраных справ Мексікі Хуан Каміла Маурынья загінуў у аўторак у авіакатастрофі. Невялікі самалёт упаў у адным з раёнаў сталіцы краіны Мехіка. Да беларускіх падзеяў. Сёння ў Менску намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату па знешніх сувязях Еўракамісіі Х'юга Мінгарэлі сустрэўся з віцэ-прэм'ерам Беларусі Андрэем Кабяковым. Паводле спадара Мінгарэлі, цягам бліжэйшых 6 месяцаў Еўразвяз мае намер падтрымліваць дыялог з афіцыйным Менскам для абмеркавання пытанняў у такіх сферах, як свабода медыя, развіццё сістэмы неўрадавых арганізацый, удасканалення выбарчага заканадаўства, а таксама свабоды слова. У Віцебску незалежныя журналісты падтрымалі міжнародную акцыю «Адстаім журналістыку», раздаючы жыхарам горада улёткі, яны даносяць да землякоў звесткі пра ўціск свабоднай прэсы ў Беларусі, у прыватнасці пра тое, што краіна сёлета заняла 154-е месца сярод 170 краін у рэйтынгу свабоды слова.
З аглядам беларускіх і міжнародных падзеяў была Алена Струва. Вы на хвалях Радіо Свабода і цяпер якое надвор'е чакаецца ў Беларусі заўтра. У Віцебску плюс 2 градусы, плюс 1 градус у Магілеве, плюс 2 градусы у Гомлі, плюс 1 градус у Горадні, 2 градусы мороза будзе ў Менску, а ў Берасці будзе плюс 9 градусаў цяпла без ападкаў. Гэтыя хвіліны адбываецца футбольны матч паміж «Батэ» і «Зенітам». У Менску супрацоўнікі міліцыі, спецназаўцы, салдаты нясуць службу ва ўзмоцненым рэжыме. каля сталічнага стадыёну «Дынама» дзясяткі аўтазакаў і міліцэйскіх аўтобусаў. У цэнтры гораду на адлегласці некалькіх метраў адзін ад аднаго супрацоўнікі ДАІ. Усе гэтыя захады бяспекі толькі дзеля правядзення футбольнага матчу паміж пецярбургскім «Зенітам» і барысаўскім «Батэ». Любоў Лунёва сустракала футбольны спеццягнік на Менскім вакзале.
Спецтягник с Петербурга, яким у Минск приехали фанаты команды «Зенит», сопровождали бойцы спецназу. Тягник прибыл у 16:20 на пешую платформу со спазнением на 4 годины. Милицианты перекрыли все выходы на перрон. Заузяторов выпускали каля дежурной частки милиции. Кожному уручали памятку об тем, як треба себе поводить на стадионе.
Знаете, если честно, мне одна фраза не понравилась, вот это. Это исключительный цинизм хулиганцев. Мы интеллигентные люди из культурной столицы, мы просто было сказано, что мы, петербургские болельщики, очень неадекватные.
Вернули в старые советские времена, 37-й год. Мы немножко почувствовали себе всю тягу и опеку белорусской милиции. Хотя культурно, но тем не менее. И нам жалко тех людей, которые потратили на нас время. Похоже, холостую. Потому что мы будем вести себя культурно.
Показальны, што разам са сваімі падначаленымі спеццягнік Санкт-Петербургу сустракаў асабіста міністр унутраных спраў Уладзімір Навумаў. Заўзятары звярнуліся да генерала.
Беларускі амонасты самыя велікалепны. Как мы спрасілі у ребят о том, как сделать так, чтобы они нас провожали до самого Петербурга. Из Ленинграда! Зенит! I love you! Зенит! Я люблю! Зенит! Лучше всех! Зенит! Зенит!
Российские заўзятары перакананыя, что их любимая команда пераможа. Нават размовы про то, что перамагчы можа барысовский «Батэ», выклікалі у их усплёск эмоцию.
Так, солнышко, ёлки-палки, после этого самого того, как мы сыграли в ничеечку там на Петровском, да, я свой абонемент выкинул в Неву с Сучкового моста. Сильно злой был. Через два дня заплатил 500 рублей, это самое, и абонемент восстановил.
Апроч усяго, расейцы абураліся, что тягник вышел в Санкт-Петербургу со спазнением больше на 4 годины. Яны казали, что у выник им сорвали культурную программу.
У нас была культурная программа. Мы хотели посмотреть Белоруссию, побывать в дудках, посмотреть обзор экскурсии. Да. Вот сегодня пока эту тему нам разрушили, к сожалению.
Заузяторы разлишивали на лепший прием.
Белорусов принимали, как братьев, да, на стадионе нашем. Что сейчас пока происходит? Пока. Может, сегодня будет по-другому, как? Пока это не соответствует гостеприимству.
Не все российские фанаты «Зениту» потрапят на стадион, бракуя квитков. Але и трансляции матчу на великом экране каля палаца со спорту так само не будет. Городские улады спаслались на дорожно-ремонтные працы.
Российских фанатов опытывала Любовь Лунева. Ну а теперь с нами на наупростовой сувязи у Менску наш корреспондент Игорь Корней, який сочит за тем, что отбывается на поле. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Что отбывается, ваше уражение?
Увогуле пасля першай паловы гульні лік не на карысць «Батэ». Пры канцы тайму форвард «Зеніта» Паграбняк выйшаў сам насам з варатаром і забіў гол. Ну, а трэба сказаць, што на пачатку сустрэчы «Батэ» пайшло, кінулася ў атаку фактычна, і выдатны галявы момант быў у барысаўцаў. Аднак з выгаднага становішча не трапіў у вароты Павел Нехайчык. Ну, таксама неадрэнны шанец у «Батэ» быў і на апошніх хвілінах тайму, але не ўдалося рэалізаваць гэту. Трэба адзначыць, што сама па сабе гульня досыць нервовая, са шматлікімі парушэннямі правілаў, прычым вось ужо статыстыка такая была пры канцы першага тайму, што 19 фалоў у расейцаў і толькі 2 было ў беларусаў. Ну, што тычыцца самой гульні, то гэта сённяшняе супрацьстаянне і для «Батэ», і для «Зеніту» надзвычай прынцыповае, бо насамрэч гаворка пра тое, якая каманда ўрэшце зойме ў падгрупе трэцяе месца. Замахвацца на першыя радкі, якія пакуль дзеляць паміж сабой «Рэал» і «Ювентус», складана, а вось фінішаваць трэцім не толькі пачэсна, але і карысна. Застаецца магчымасць працягнуць спаборніцтвы ў іншым еўракубку, у кубку УЕФА. Апошняе месца, дарэчы, ніякай прывілеі не дае. Ну, я так думаю, што нават у горшым для беларускай каманды выніку наўрад ці заўзятары будуць у вялікай прэтэнзіі да «Батэ», бо каманда маладога тренера Віктора Ганчаренкі вельмі годна дэбютавала у кампаніі самых моцных клубаў з Европы. Але на гэты момант зрабіць некія акцэнты яшчэ рана, бо наперадзе 45 хвілін у гульні.
Дзякую, Ігор. На наўпростовай сувязі з Менскам быў Ігор Карней. Вы на хвалях «Радіо Свабоды» у Менску 22 гадзіны 38 хвілін у праскай студыі Сергій Навумчык. І мы вяртаемся да тэмы выніку прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах. Усесветныя лідары павіншавалі Барака Абаму з абраннем прэзідэнтам ЗША. З віншавальними словами некоторых з іх вас пазнаёміць Алена Струве.
Прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун назвав перемогу Барака Обами історичним моментом і виказав надію на плённе супрацовніцтво.
Гэты момант застанецца ў гісторыі і будзе адлюстраваны ва ўсіх гістарычных кнігах. Я неаднойчы размаўляў з сенатарам Абамам і ведаю, што ён сапраўдны сябар Брытаніі. Ведаю, што тыя каштоўнасці, якія мы падзяляем, і тая палітыка, якую мы можам выпрацоўваць сумесна, усё гэта дазволіць нашым краінам пераадолець эканамічныя цяжкасці і ў будучым мець больш безпечное громадство.
Повиншавал Обаму и старшиня КНР Ху Цзиньтао, який выказал надзею, что двухбаковое дочинение выйдут на новый узровень. Президент Израиля Шимон Перес у своем виншавальном слове сказал:
«Хочу повиншавать новообранного президента. Ён малады, своеасаблівы, увасабляе собой перамены и пропануе перамены».
Кіраўнік Лігі арабскіх краін Амр Муса выказаў надзею на актывізацыю амерыканскай палітыкі на блізкім усходзе.
Цяперашняя адміністрацыя ЗША чакала 7 гадоў. Гэта азначае, што 7 гадоў былі страчаныя. Я чуў, што спадар Абама назваў блізкі ўсход і араба-ізраільскі канфлікт адным з прыярытэтных напрамкаў сваёй палітыкі, якім ён зоймецца адразу ж, як уступіць на пасаду прэзідэнта. Гэта надае надзеі. Мы будзем радыя, калі гэтае абяцанне будзе выкананае.
Сярод тых, хто накіраваў віншаванне Бараку Абаму, быў і кіраўнік Еўрапарламенту Ханс Герт Петэрынг.
Абранне будучым прэзідэнтам Абамы з'яўляецца добрым знакам для паляпшэння дачыненняў паміж Злучанымі Штатамі і еўрапейскім звязам.
Новаабранага прэзідэнта ЗША павіншавалі і прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Прэсавая служба беларускага прэзідэнта пакуль не паведамляла пра віншаванне Александра Лукашэнкі на адрас Барака Абамы.
Для мікрафону была Алена Струве.
Доследы свабоды.
Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ, штодня ў Беларусі рэгіструецца каля 200 паведамленняў аб сямейных канфліктах. А колькі яшчэ не трапляе ў зводку за нежаданне людзей звяртацца ў міліцыю? За здзекі, пагрозу, забойствам, нанясенне цялесных пашкоджанняў рознай ступені цяжкасці ў Беларусі штогод заводзяцца каля 2000 крымінальных спраў. Паводле міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International, штогод каля 3000 беларускіх жанчын церпяць ад гвалту ў сям'і. Наколькі вострая праблема хатняга гвалту вывучала Інна Студзінская.
У беларускім крымінальным кодэксе няма такога панятку, як гвалт у сям'і. У Беларусі дагэтуль не прыняты закон аб хатнім гвалце. Хаця праект такога закона быў падрыхтаваны яшчэ ў 2002 годзе, ухвалены Міністэрствам унутраных спраў і пададзены ў парламент. Але так і застаўся там пахаваны. Старшыня грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя маладых хрысціянскіх жанчын Ірына Альхоўка кажа, што вельмі цяжка пакуль даказаць уладзе, дзяржаве, што гэта праблема рэальная. Дапамога ахвярам хатняга гвалту займаюцца ў асноўным грамадскія жаночыя арганізацыі ды міжнародныя фонды. Пры канцы лістапада фонд ААН у галіне народанасельніцтва плануе адкрыць у Беларусі гарачую лінію для ахвяраў хатняга гвалту, кажа Ірына Альхоўка.
Надеюсь, что если эта линия национальная будет работать, закроется вопрос статистики, потому что мы будем видеть, кто обращается, что это за женщина, какие проблемы. Потому что сегодня никакой статистики, она такая устаревшая, недостаточная. Очень сложно оценить масштабы проблемы. Не все обращаются. Кто-то вот обратился, а потом она пришла и забрала заявление.
Старшиня Белорусской жаночей лиги Нина Стужинская так само лечит, что на версии недооценивают выстроенную проблемы. На ее думку, ахвярами хатнего гвалту у основном з'являются жанчыны. Але у яе ёсць свая версія, чаму беларускія мужчыны, часцяком не абавязкова п'яніцы і скандалісты, так паводзяць сябе ў дачыненні слабага полу.
Кожная трэця жанчына, якая мае сям'ю ці бойфрэнда, мае гэтыя праблемы. Таму што наш мужычок абсалютна падпарадкаваны чужой волі ў грамадстве, на працы.
Таксама ёсць ахвяра некага прыніжэння з боку там кіраўніка. То ён прыходзіць і атрываецца. Дома.
Весь свой негатив, напружение, где он выливая. Я заходит таки унитаз, как особистая жонка.
Это у вас одна из причин так сама.
Адмыслоўцы перакананыя, што хатні гвалт не мае ні сацыяльных, ні эканамічных, ні адукацыйных межаў. Зусім не абавязкова, што скандаліць у асноўным выпівухі, а ахвярамі становяцца забітыя, занядбаныя жанчыны, якія не могуць пастаяць за сябе. Псіхолог Менскага гарадскога цэнтру сацыяльнай дапамогі сям'і і дзецям Жанна Міцкевіч на ўласным досведзе перакананая, переконалася.
Гвалт у сям'і у нас існує незалежно від адукації чоловіка, від посади, незалежно від грошей. У всіх сім'ях є гвалт, у тих же самих депутатів.
В Білорусі є некілька кризисних центрів сім'ї, куди може звернутися жінка-ахвяра хатнього гвалту. У соціально-педагогічних центрах часовий притулок знаходять діти з проблемних сім'ї. Але чому особи, які тероризують сім'ю, частяком залишаються безпокараними? Питання риторичне, лічить Ірина Ольховка.
Пока, к сожалению, если как-то женщинам помогает еще, территориальные центры какую-то помощь оказывают, то вот с насильниками никто у нас не работает, а это тоже большая проблема.
Сёлета у соковіку громадская Об'єднання Білоруська асоціація молодих християнських жанчин провело соціально-економічне дослідування кошт хатнього гвалту у Білорусі. Непосередні видатки ахвяри і держави на одну ситуацію хатнього гвалту склали 884 тисячі рублів. Лячення, допомога спеціалісту, оплата листка непрацездольності, судові видатки улічувалися тільки офіційні звороти у міліцію. Таким чином, кошт хатнього гвалту у Білорусі складає за год амаль 2,5 мільярди рублів, прикладно 1 мільйон 130 тисяч доларів. І все ж таки, чому білоруські жінки терплять гвалт? Психолог Жанна Міцкевич каже.
Це не стільки психологічна, скільки соціальна проблема. Я не можу прожити без мужчини і його матеріальної коштовності. Куди вона пойде? Квартира найом. По-друге, який-ніякий пропився, побився, потім супокоївся, але гроші принес.
У середині вересня Урад Білорусі урешті затвердив національний план діянню по забезпеченні гендерної рівності на 2008-2010 годы. Але Ніна Стужинская ставится до его, мягко кажучи, без энтузиазму.
Так само, там как бы там скосо описана проблема, але механизмы решения, и потом, пробачьте, под национальный план же груши не дали. Можно про это говорить сколько за угодно, журналистам, зацікавленным особам. Але коли груши нема под программу, зрозуміло, что это просто, скажем, для декорации, для поляпшения имиджу.
Лічить лідер Білоруської жіночої ліги Ніна Стужинська.
Заповідник – це ахоўная територія унікальної природи ці помнікаў архітектури, гісторії, археалогії. А гісторик Олег Трусов доказує слушність міту про Білорусь як советський комуністичний заповідник.
Життя і смерть мітов. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Білоруську Атлантиду слухайте на хвилях свободи завтра. А зараз форум свободи. З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомить В'ячеслав Ракіцький і Олена Тиханович.
Перемога Барака Обами на президентських виборах у США у центрі уваги читачів сайту «Свободи». Змітер Жменську виказує своє міркування односно перспективу білорусько-американських дочинінню після приходу до влади президента-демократа.
У відносинах до Білорусі нічого не зміниться. Демократи більш уваги звертають на ті країни, де порушаються права чоловіка. А для нас це нічого не визначає, бо у нас у першу чергу уже давно порушені права нації. І ніякі Обами, Маккейни нам не допоможуть. Окремо нас самих, нам ніхто не допоможе.
Гэтую думку на конкретних прикладах поширає Євген Орка з Молодечна.
Долучаюся до Змітра Зменску. Перемены у нашей країні відбудуться тільки після рашучих діянняў з боку нас самих. Як не дзіўна, але першим штуршком може стати фінансовий кризис, який закрануў нас уже самым непосредным способом. На предприемствах починається скорочення. Некалькі дзён тому гэта здарылася со мною. Продукты харчавання постоянно даражеюць. Комунальныя паслугі так само. Як тут не успомніць выказванні наших уладароў аб тым, што абраны Беларусю курс адзінаправільный, і кризис нас не зачепіць.
Роман Зменску лічыць, што амерыканская выбарчая кампанія мусіць стаць прыкладам і для беларускай апазіцыі, і для ўсяго беларускага народу.
Можна колькі заўгодна ганьбіць Лукашэнку і плакацца, што ў нас няма сапраўдных выбараў, але прыклад перамогі Абамы – гэта прыклад для нашай апазіцыі, як трэба змагацца, як збіраць прыхільнікаў, а не губляць іх, і як у партыйсці да перамогі, а не спаць у шапку і чакаць наступнага пераабрання, каб пасля зноў грозна заявіць: гэтае пераабранне ўжо было апошняе, не дапусцім. Вось прыклад єднасці, калі не звяртаюць увагі ні на тое, на якой мове ты размаўляеш, ні на дробнае непаразуменне, разуменні, а ўсе дыхаюць адзіным жаданнем перамагчы і разам крочаць да адзінай мэты – усталявання права чалавека на свабоду і павагі да чалавечай годнасці. А мы ўжо нават на дзяды па асобку ходзім. Вось гэта сапраўды ганьба.
Мы працягваем публікацыю на сайце парадаў нашых чытачоў і слухачоў новаму прэзідэнту ЗША. Выклікала вострую дыскусію парада аналітыка радыё «Свабода» Яна Максімюка «Нічога не рабіць, бо», піша Максімюк, «Беларусь адмысловай увагі не заслугоўвае. Яна глыбока неважная для амерыканскай эканомікі і палітыкі краіна. І на думку аналітыка, беларусы найперш самі павінны думаць пра дэмакратыю, а не спадзявацца на іншых». Вітаўт з Менску напісаў.
А як жа правы чалавека, дэмакратыя, свабода? І гэта прапануе штатны супрацоўнік радыё «Свабода» ганьба. З палітвязнямі і дабранёй дыктатара Максімюк ужо накалоўся.
Радыкал.
Калі б Беларусь сталася звычайнай, малацікавай у палітычным сэнсе краінай тыпу Славаччыны, то большага і жадаць не трэба. Работнікі, калгаснікі, дэпрацоўная інтэлігенцыя, рэжым і апаненты рэжыму. Зрабіце Беларусь звычайнай краінай.
Ігар з Менску.
Ну і перлаў даў дзядзька. Большасць супраць дэмакратыі, скуль вядома, з БТ, Амерыка таму і вялікая дзяржава, што мае каштоўнасці, якія абараняе і ў няважных краінах. Пачытайце акт аб дэмакратыі ў Беларусі.
І нарэшце наш стала чытаць Свярын Глеб з Бярозаўкі.
Калі Беларусь знікне ў Расіі, амерыканцы страцяць твар. Вы не забыліся, што падчас вываду ядравай зброві пры Шушкевічу нехтачка даваў гарантыі суверэнітэту Беларусі? А так, канешне, падзяляю вашую думку, што калі тутэйшым не патрэбна ні свабода, ні годнасць чалавечая, то ніякі дзядзька з-за акіяну нам гэтага не прышчэпіць і не накіне.
Дыскусія працягваецца, і Ян Максімюк у ёй бярэ актыўны ўдзел.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях «Начной свободы» у Менску 22 гадзіны 51 хвіліна. На чарзе з аглядам незалежнага друку Олег Рузділовіч.
Журналістка «Народнай волі» Марына Коктыш высвятляла, як ідзе расследаванне справы Яўгена Шыгалава і Александра Ралько, кіраўнікоў найбуйнейшага ў краіне гандлёвага рынку Ждановічы, іх абвінавацілі ў службовых злоўжываннях. Нагадаю, кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча спадара Шыгалава некалькі месяцаў трымалі пад вартай, потым вызвалілі пад падпіску ў сувязі з дрэнным здароўем. Аказалася, здароўе дырэктара рынку Ждановічы Александра Ралько таксама ў турме рэзка пагоршылася.
Десятую городскую больницу он был доставлен под конвоем. Литерально праз некалькі дзён после складанай операции его изнову перевели в турэмный шпиталь. И зараз Ралько знову находится у СИЗА на улице Володарского. Усе ходайніцтвы об вызваленні его под залог альбо от подписку об нявыездзе, яны чамусьці застаюцца незадаволеныя.
Паводле заяву Міністэрства ўнутраных справ, справу Шыгалава і Ралько перададуць у суд у студзені будучага году. Тыднёвік «Наша слова» змяшчае рэпартажы з дзядоў, якія прайшлі ў Менску, дзе адбылося шэсце ў Курапаты, і дзядоў у вёсцы Сейлавічы Несвіцкага району, распавядае рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Без цягоў мітынгаў там на 28 машынах прыехала больш 100 чалавек селаўскай шляхты з усіх канцоў Беларусі. Нешвіцкі ксёндз адслужыў памінальную імшу, прайшоў па могілках, асвяціў могілкі. Людзі сустрэліся, пагаварылі, пабачыліся. Шанавалі, запалілі свечкі і на тым як бы і ўсе дзяды.
У Слуцку адкрылася другая прыватная аптэка, паведамляе слуцкая газета «Інфакур'ер». Уладальнік фірмы «Сакавік» Валер Акуловіч, гледзячы на вялікую папулярнасць сваёй прыватнай аптэкі каля вакзалу, рызыкнуў адкрыць яшчэ адну ў цэнтры гораду. Журналіст Алесь Дастанка распавядае, чым прываблівае сэрвіс прыватніка Акуловіча.
Яны выграюць. Па-першае, яны могуць некія нават і заказы аператыўна выконваць. Ну і спектр можа адрознівацца ад тых, што ў дзяржаўных ёсць. Можа ў дзяржаўных штосьці ёсць, а ў іх няма, але ж ось тыя лекі, якія ось карыстаюцца вялікім попытам, і бывае, што няма ў дзяржаўных, у іх, як правіла, ёсць.
Перадачу «Барда свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Вы на хвалях ночной свободы у Минску 22 годины 55 хвилин. А зараз передача «Барды свободы». Змитер Бартосик протягивает знакомить про творчесть вилейского барда Олеся Наркевича.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні вілейскага барда Алеся Наркевіча. Многія аўтары бяруцца выкарыстоўваць цытаты класікаў у сваіх творах, але далёка не ва ўсіх гэта атрымліваецца. Алесь Наркевіч намагаецца асучасніць спрадвечнае пытанне Янкі Купалы: «А хто там ідзе?» На маю думку, атрымалася цікава. А хто там ідзе, ёсць у цябе такая, ты цытуеш класіка. На твою думку, калі гэтае пытанне нарэшце згубіць актуальнасць? І што для гэтага трэба зрабіць?
Гэтае пытанне магло б згубіць актуальнасць, я думаю, толькі пры адной умове. Каб у свой час, той час быў, у нас магчымасць была, пайшло ўсё ў другім рэчышчы, ў іншым накірунку. Быў момант, што мы б маглі пайсці ў іншым накірунку і жыць нармалёва. І без удзелу дзяржавы, гэта пытанне, хто там ідзе, яшчэ будзе раз-пораз узнікаць у людзей, которые думаюць, задумваюцца аб сваім месцы ў нашай краіне, ў гэтай краіне менавіта. Бо я, напрыклад, не бачу перспектывы ў расійскамоўнай дэмакратыі, напрыклад. Я не бачу перспектывы ў расійскамоўнай Беларусі, я не бачу перспектывы. Я ўвогуле не выяўляю сабе краіну Беларусь, а выключна адно з расійскай мовай, альбо нават у такім стане, як і на зараз цяпер існуе. Цалкам лічыць нашу краіну незалежнай, краіна і Беларусь не выпадае на сённяшні дзень. Ні ў якім разе. І пакуль дзяржава ізноў жа не возьмецца за гэтае пытанне, да той пары будуць узнікаць абсурдная, ну, на першы погляд, рэч. Мы маем краіну, у нас няма нацыянальнага тэлебачання. У нас няма нацыянальнай папсы, той самай нават нацыянальнай няма, беларускамоўнай, которую можна слухаць больш-менш. Ну і ўвогуле, у нас няма шмат такіх рэчаў, которые існуюць у любой іншай краіне, которая нават навокал нас. Літве, Польшча, Украіне. Мы далёка ад іх, на жаль. Деградацыя беларускасці мне нават дзівіць аптымізм Трусава. Все будет добро, и Колька там заговора там по-белорусски. Откуда это в Менску живет такое, что все будет добро, я не ведаю. Треба выехать на полгода пожить просто в регионе. Я шукаю позитиву, але не могу его знайсти.
Можа, гэта мне здаецца. Можа, гэта толькі сон. Не спяваецца, не п'ецца. Быццам трапіў у палон. На своей земли чужие, родной мовой гребую обкружили, обложили, але кто не ведаю. Трошки у нас злости і трошки любві. Ми тут як гості на нашій землі, і все не так штості, як у людей. І знов питається хтості, а хто там іде? Хто в гэтым виноваты? Нібыта знямелі усе памяркоўныя цяляты. Нас хто хоча, той пасе. Продкаў могілкі зраўняны, хто успомне пра дзеда памяркоўна, паслухмяна. Мы радзіме здрадзілі, бо трошкі ў нас злосці і трошкі любві. Бо мы тут як гості на нашай землі, і все не так штості.